Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimiz avvalida eng sanoatlashgan G7 rahbarlari terrorga qarshi kurashda yakdil, ammo iqlim o'zgarishi masalasida kelisha olmadi. O'zbekistonda dori-darmonning kamayib ketishida tenderda qatnashayotgan shirkatlar bir-birini ayblamoqda. Qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova Mirziyoyevni sultonim deb atab klip chiqardi.
Prezidentim Shavkatga juda ham yaxshi ishlar olib boryapman, zavqlanib ketib, dam qo'shig'i deb berdim deb.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan tanishing. O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollarining narxi 8200 so'mdan oshdi. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra, Toshkentning yirik bozorlarida 27 may kuni 1 dollar 8200 va 8250 so'mdan sotib olinmoqda va 50-100 so'm qimmatroqqa sotilyapti. O'zbekistonning ayrim bozorlarida esa dollar narxi 8300 so'mdan ham oshib ketgani aytilmoqda. Mustaqil kuzatuvchilar dollar narxi o'sishiga xorijda ta'til o'tkazishga otlangan va umra safari ga yo'l olgan o'zbekistonliklarning valyuta sotib olayotganliklari sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi 2017 yilgi zakot, fitr, sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qabul qilgan qarorga ko'ra 2017 yil uchun zakot nisobi 1 gram tillaning bugungi kundagi bozordagi o'rtacha narxi 185 ming so'm ekanligini e'tiborga olib, 85 gram tilla hisobidan zakot nisobi 15 million 725 ming so'm ekanligi va mazkur summaning 40dan bir hissasi, ya'ni 393 ming 125 ming so'm zakot chiqarish to'g'risidagi xulosasi ma'qullandi. Bu yilgi fitr sadaqasi miqdori viloyat, shahar va tuman bozorlaridagi 2 kg bug'doy narxidan kelib chiqqan holda belgilandi. Masalan, 2017 yilda Toshkent shahar bozorida 1 kg bug'doyning narxi o'rtacha 3000 bo'lgan bo'lsa, demak 2 kg bug'doy narxi 6000 so'm bo'ladi. Fidya miqdori doimiy uzr bilan ro'za tutolmaydigan kishilar uchun bir och odamning bir kunlik oziq-ovqati barobarida bo'lib, o'rtacha 12 ming so'm deb belgilandi. AQSh prezidenti Donald Trampning kuyovi maslahatchisi Jared Kushner Rossiyaning AQShdagi elchisi Sergey Kislyak bilan aloqalarini yashirib kelgan. Kushner va Kislyak AQSh va Moskva o'rtasida maxfiy aloqa kanali o'rnatishni ham muhokama qilgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, Kushner va Kislyak Trampning 2016 yilgi kampaniyasi payti va undan keyin ham o'zaro muloqot qilishgan. Reuters 7 joriy va sobiq amerikalik mulozimlarga tayangan holda Kushner Kislyak bilan kamida 3ta muloqotni yashirgan deya xabar qildi. Shulardan 2tasini Kushner 2016 yilning aprel va noyabr oylarida o'tkazgan. Washington Post va New York Times gazetalari ham Sergey Kislyak Trampning kuyovi bilan Moskva va Washington orasida maxfiy muloqot kanali o'rnatish masalasini muhokama etgani haqida xabar qildi. Siyosatshunos, sotsiolog va AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carterning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi bo'lgan Zbigniew Brzezinski 90 yoshida Virginiya shtatining Falls Church kasalxonasida olamdan o'tdi. Amerikalik siyosatshunos, sotsiolog va davlat arbobi politolog Brzezinski aslida polshalik. 1977 yildan 1981 yilgacha u prezident Jimmy Carterga maslahatchilik qilgan. Brzezinski AQShdagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi bilan hamkorlik qilgan. Vashingtondagi Jon Hopkins universiteti qoshidagi Polnitsa xalqaro tadqiqotlar maktabida dars bergan. U Freedom House tashkiloti boshqaruv kengashi a'zosi ham bo'lgan. 1981 yilda Brzezinski AQSh prezidentining Ozodlik ordeni bilan taqdirlangan edi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda 450 ga yaqin turk kompaniya va firmalar ish olib bormoqda. Mamlakat iqtisodiyotiga yo'naltirilgan turk investitsiyalari hajmi 1 milliard dollardan oshdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov bayonot berdi. Bu haqda xabar qilgan Kun.uz saytiga ko'ra, 25 may kuni Toshkent shahrida O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha 4-chi hukumatlararo komissiya yig'ilishi bo'lib o'tgan. Yig'ilish O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov va Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Yildirim Tugrul Turkesh raisligi ostida o'tkazilgan. Yig'ilishda ikki mamlakat vazirlik, idora va tashkilotlar rahbarlari hamda mas'ul xodimlar ham ishtirok etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eng sanoatlashgan 7lar guruhiga a'zo mamlakatlar rahbarlarining ma'lum qilishicha terrorchilikka qarshi yanada ko'proq kurashish va savdo-sotiq sohasidagi tafovutlarni kamaytirishga kelishib oldi. Biroq, AQSh prezidenti Donald Tramp bilan iqlim o'zgarishiga doir kelishmovchilikni bartaraf qila olmadi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. G7 rahbarlarining Sitsiliyaning Taormina kurort shahrida imzolangan qo'shma bayonotida internet provayderlari va ijtimoiy tarmoqlarni yurituvchi kompaniyalar oldiga ekstremistlar internetga joylashtirayotgan kontentlarga qarshi chora ko'rish talab qilib qo'yildi. G7 tarkibiga qo'shma shtatlar Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Italiya va Yaponiya kiradi, ammo unda Yevropa ittifoqi vakillari ham ishtirok etmoqda. Davlat va hukumat rahbarlari Suriya singari mojarolar davom etayotgan hududlarda urushayotgan chet ellik jangchilarning shaxsini aniqlash va javobgarlikka tortish borasida kuchlarni birlashtirishga va'da berdi. Ular 22 may kuni Manchester shahrida ro'y bergan va 22 kishi, jumladan bolalarning umriga zomin bo'lgan va buning uchun IShID mas'uliyatini zimmasiga olgan xudkushlik bomba hujumidan so'ng Britaniya bilan birdamlik izhor qildi. 2 kunli summit mezboni Italiya bosh vaziri Paolo Gentiloni summitning rasmiy bayonoti e'lon qilinishi oldidan rahbarlar savdo-sotiq bo'yicha tafovutlarni kamaytirayotganini xabar qildi. Ammo unga ko'ra iqlim o'zgarishiga qarshi kurash siyosatini amalga oshirish to'xtab qoldi, chunki Tramp haligacha 2015 yilda Parijda iqlim o'zgarishiga qarshi kurash borasida imzolangan bitimdan chiqish to'g'risidagi va'dasini bajarish xususida bir to'xtamga kelmadi. O'sha shartnomada G7 ga a'zo barcha mamlakatlar bitimni qo'llab-quvvatlagan edi. Tramp dastlab Parij bitimidan chiqish bilan tahdid qilgan edi, ammo Oq uyning iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Gary Conning G7 sammitida aytishicha, Trampning iqlim o'zgarishiga oid qarashlari o'zgarib bormoqda. Germaniya kansleri Angela Merkelning jurnalistlarga bildirishicha, barcha rahbarlar Trampni Parij bitimiga qaytishga da'vat qilgan va ushbu masalada jadal fikr almashilmoqda deb aytdi. Britaniya bosh vaziri Mayga ko'ra G7 rahbarlari Rossiya bilan Eron Suriyada 6 yildan beri davom etayotgan urush harakatlarini to'xtatishga turtki berishi kerakligini aniq qilib aytdi. Bu urushda Moskva bilan Tehron Suriya prezidenti Bashar Asadni, Qo'shma Shtatlar bilan Turkiya esa turli isyonchilar guruhlarini qo'llab-quvvatlamoqda. May xonim yana summit ishtirokchilari noqonuniy ballistik raketa sinovlarini to'xtatish uchun Shimoliy Koreyaga qo'shimcha bosim o'tkazishga kelishib oldi dedi. Yevropa kengashi prezidenti Donald Tusk G7 rahbarlarini Ukrainaga nisbatan tajovuzi uchun sanksiyalarni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Qo'shma Shtatlar bilan Yevropa ittifoqi 2014 yildan beri Rossiya Krimni bosib olgani va Ukraina sharqida bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun sanksiya joriy qilib kelmoqda. Kon esa sanksiyalar masalasida keskin fikr bildirdi va biz Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kamaytirayotganimiz yo'q, kerak bo'lsa ushbu mamlakatga nisbatan bundan ham keskinroq yo'l tutishimiz mumkin deb aytdi.
O'zbekiston salomatlik. Narx cheklangan import dorilar taqchilligi uchun kim mas'ul? Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka oddiy o'zbekistonliklardan mamlakat aptekalarida kuchayib borayotgan o'ta muhim dorilar taqchilligiga oid shikoyatlar kelishdan to'xtamayotir. Xalqimizga muhim dori-darmonlarni kim topib beradi? Salbutamol qayerda bor? Astmalar o'layapti, yordam bering. Neoton, Infizol 40%lik rasvorlar qayerda bor? Neoton miyaga qon quyilganda ishlatiladigan dori yo'q hozir. O'zbekiston bo'yicha 227 xil dori-darmonni narxini chegaralab qo'yishdi. Respublika dori-darmon shirkati och ko'zlik bilan faqat o'zimiz olib kiramiz, o'zimiz sotamiz deb monopoliya qilishdi. Endi siri fosh bo'layapti. Respublika dori-darmon aksiyadorlik shirkatida konvertatsiyasi bor. 1 dollarni davlat narxida 3800 so'mga sotib oladi. Xususiy firmalar esa 1 dollarni birjadan 9700 so'mga ayirboshlaydi. O'rtadagi tafovutni qarang, deyiladi Ozodlikka 26 may kuni yetib kelgan murojaatlardan birida. Bu murojaat ortidan Ozodlik muxbiri O'zbekiston farmatsevtika bozoridagi yetakchi shirkat dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi aptekalari bilan bog'landi va murojaatda nomi keltirilgan dorilar bor yo'qligi bilan qiziqdi. Sal butamol bir necha kun bo'lmay qoldi, lekin hozir ayrim aptekalarda bor, Niaton yo'q va qachon bo'lishi ham noma'lum, dedi dori-darmon markaziy aptekasi xizmatchisi. Shirkatning O'zbekistonga narxi hukumat tomonidan cheklangan 227 dori-darmonni olib kirish jarayoniga mas'ullaridan biri O'zbekiston bo'ylab bu dorilar taqchilligi mavjudligini avvaliga inkor etishga urindi. Ammo Toshkentdagi uzilishlar barobarida viloyatlar aptekalaridan bu dorilarning butunlay yo'qolganiga oid aptekachilar shikoyatini eshitgandan keyin bu mas'ul taqchillik uchun faqat dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi mas'ul emasligini tushuntirishga urindi. O'zbekiston aholisi uchun 227 turdagi narxi cheklangan import dorilarga qancha ehtiyoj borligini Sog'liqni saqlash vazirligi belgilaydi. Vazirlik qoshidagi maxsus komissiya bu dorilarni import qilish bo'yicha tender o'tkazgan va unda yutib chiqqan 22 shirkatga bu dorilarni davlat kursida konvertatsiya qilib olib kirish vakolati berilgan. Biz vazirlik so'ragan miqdordagi dorini olib kirayapmiz. Ularni birinchi navbatda kasalxonalarga tarqatayapmiz, qolganini aptekalarga. Lekin cheklangan miqdorda kelgani uchun darrov tugab qolyapti. Tenderda yutgan boshqa xususiy shirkatlardan ham so'rang. Ular qancha olib kiryapti, kimga qanday tarqatayapti, dedi dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasi mas'ullaridan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. O'zbekistonga cheklangan narxda sotiladigan talab eng katta 227 turdagi import dori-darmonni davlat kursida konvertatsiya qilinadigan dollarda olib kiruvchi shirkatlardan biri Asklepiy shirkatidir. Bu shirkat xodimi Ozodlik bilan suhbatda Asklepiyning 227 turdagi narxi cheklangan muhim dorilarni davlat kursidagi valyutaga import qilish vakolati borligini tasdiqladi, ammo bu dorilarning ko'pchiligi hozirda yo'qligini qo'shimcha qildi.
O'zbekiston madaniyat. Qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova O'zbekiston prezidentini sultonim deb atab qo'shiq aytdi. Abdulla Iskandar lavhasi. 100 ortiq kinolarda rol o'ynab tanilgan 49 yashar o'zbek kino artisti va qo'shiqchisi Dilfuza Ismoilova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ulug'lab qo'shiq kuylagan ilk san'atkor bo'ldi. Shoir Tohir Muhammad tarafidan yozilgan matnga bastakor Rustam To'lashov kuy bastalagan shu go'zal yurt sultoni omon bo'lsin qo'shig'ini kuylagan Dilfuza Ismoilova Ozodlik bilan suhbatda ushbu madhiya qalb amri vijdon buyrug'i bilan Mirziyoyev prezident bo'lib saylangan 2016 yilning dekabrda yaratilganligini aytdi.
Prezidentim Shavkatga juda ham yaxshi ishlar olib boryapman, zavqlanib ketib, Tohir Muhammad bilan gaplashib o'tirib shoirimiz Tohir Muhammad gaplashib o'tirib shu nimaga kelib ijro qilib Tohir bilan idea berib shunaqa chiroyli she'r yozdilar. Men uni qo'shiq muzikani Rustam To'lashovga berdik. Ular musiqasini qildilar, ijroni men etib, shu o'shanda ham mana nima qildik. Shu yuragida zavq qo'shig'i deb berdim-da.
Yanvarda oxirgi sayqal berib qo'shiq tayyor bo'ldi, keyin klip qilib kanallarga berdik, dedi suhbatdosh. Unga ko'ra, bu qo'shiqni biror davlat idorasi yoki mulozim buyurmagan. 22 maydan boshlab klip ijtimoiy tarmoqlar va O'zbekistondagi ko'ngilochar telekanallarda namoyish qilinmoqda.
Shu go'zal yurt sultoni
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida Shavkat Mirziyoyev haqida super tarona va klip deya 100 minglab yuzlar tarafidan tomosha qilinayotgan klipda O'zbekiston yangi rahbarini sulton deya madh qilinadi.
Aql ishni boshlagan Mardullonni yo'lini aytingki ham ko'sadi.
Bu so'zlar yangragan paytda klipda Shavkat Mirziyoyev tasviri ko'rinadi.
Mirziyolar ahliga avlod bo'lsang arziydi. Mirziyolar xalqiga qanot bo'lsang arziydi. Sultoni xudoni yerdagi bir soyasi shunday aziz insonga ey boringi senyarmidi.
Qo'shiq fonida Mirziyoyevning odamlar bilan uchrashgani va Amir Temur haykali ko'rinadi. Klip O'zbekiston prezidentining xalqni boy qilish haqidagi nutqidan parcha bilan yakunlanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda. Tarmoq yuziri Fazliddin Jabborov qo'shiq ilk marta e'lon qilingan YouTube portalida 22 may kuni izoh qoldirib, Dilfuza Ismoilova aytgan qo'shiqni salbiy baholadi. Shoir qo'shiqchilar xalq dardini kuylashi lozim. Sultonlarni bardor-bardor qilish emas, lagan bardorlar. Paxta, bug'doy, oltin, gaz, pulla, uran qayoqqa ketayotganini hech kim bilmaydi. Ishsizlik esa xalqning tinkasini quritgan. O'zbeklar chet ellarda sarchon, sargardon. Mana xalq dardi. Mard bo'lsangiz shularni kuylang, deb yozadi Jabborov. Ayni munozarada ishtirok etgan Komronjon Abdullayev bu qo'shiqni Turkmansondagi kabi lagan bardorlik unsuri deb ataydi. Menimcha yaxshi ish bo'lmadi. Hali endi saylandi, hali sezilarli qilgani yo'q. Turkmanlarga o'xshab boshladi, deydi Komronjon Abdullayev.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz davomida huquq himoyachilari Jizzaxda maktab o'quvchilari chopqiqqa chiqarilayotganini fotosuratlar bilan qayd qildi.
Bolalar o'qituvchilarini o'rniga chiqarganliklarini aytishdi.
Ozod mikrofon. Rossiyaga ketayotgan va kelayotgan suhlik mehnat muhojirlari ularni qirg'izistonlik chegarachilar talayotganidan shikoyat qilmoqda.
Man protokolda 200 ming berasan dedim, menda shuncha pulim yo'q, onamni banksaga olib ketyapman, sen yana yonangdir.
O'zbekiston telekanalining axborot, yoshlarning davr dasturlari yopiladigan bo'ldi. Bizning intervyu Qirg'iziston janubidagi o'zbeklar va diniy ekstremizm. Mustaqil jurnalist Shohruz Soyibov bilan suhbat.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Bugungi bizning intervyuda o'zbekistonlik jurnalist Malohat Eshonqulovaga mikrofon tutdik. Malohat, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizga qo'ng'iroq qilishimizdan sabab mana siz va yana bir inson huquq faoli Yelena Urlayevaning Jizzax viloyatiga qilgan safaringizdan yuborilgan suratlar bo'ldi. Bu suratlarda biz ko'rib turibmiz paxta dalasiga chopqiqqa jo'nayotgan yosh bolalarni, ya'ni balki maktab o'quvchilarida shularni ko'ryapmiz. Endi birinchi savolim shundayki, nima bolalar ham hozir paxtaga chopqiqqa chiqarilyaptimi?
Endi majburiy mehnat mavjud. Byudjet tashkilotlari O'zbekistonda to'laligicha paxta chopig'iga safarbar etilgan. Biroq men bolalar xususida bunday demagan bo'lardim. Chunki bolalar rasmiy tarzda paxta chopig'iga qo'yilgan emas.
Biroq biz ko'rib turibmiz, mana siz yuborgan suratlarda ko'rib turibmiz, mana bolalar ketmon ushlab turibdi, ketmon ko'tarib ketishyapti.
To'g'ri. O'sha suratni nima deydi, qaysi chifroda, qaysi sanada va soat nechida tasvirga olinganligiga qiziqib ko'rsangiz, u shu bugun ertalab soat 6:00 tongi 6:00 5:00 6:00 kelgan vaqtda suratga olingan. Men bu bilan nima demoqchiman? To'g'ri, mamlakatda maktab o'quvchilari, kollej o'quvchilari nimaga paxta chopig'iga safarbar etilmagan. Lekin bu yerda shunday bir masala bor ekanki, biz Jizzaxda bo'lganimizda Do'stlik va Paxtakor tumanida deylik, o'qituvchilar, maktab o'qituvchilari yoki kollej o'qituvchilari to'lig'icha nimaga paxtaga safarbar qilingan, navbat bilan paxtaga borar ekan ro'yxat asosida chopqiqqa, lekin masalan o'qituvchi deylik ishi chiqib qoladi, paxtaga borishni istamaydi, kun issig'ida chopiq qilishga bo'yni yor bermaydi. Mana shunday paytda ulardan o'z o'rniga odam qo'yish talab etilar ekan. Agar o'qituvchi, shifokor paxtaga chopig'iga chiqishni istamasa, o'rniga mardikor yollashni istasa, demak bir kunda 30 ming so'm xarajat qilishi kerak. Ehtimol puli yo'qligi sababdir, ehtimol o'sha pulni xarajat qilishni istamaganligi sababdir. O'qituvchilar o'z o'quvchilarini o'rnilariga chopiqqa chiqishga taklif qilishar ekan.
Majburlashadimi yoki taklif qilishadimi?
Endi taklif qilishadi. Yo'q, taklif qilishar desak yumshoqroq bo'ladi, talab qilishadi.
Endi baribir o'sha
o'rniga paxta chopig'i
o'sha kun uchun demak ishlagan pulni bola oladimi yoki o'qituvchimi?
Kechirasiz. Nima deydi, bizning tashkilotlarning xodimlari, u bolalar bog'chasining tarbiyachisi bo'ladimi, o'qituvchisi bo'ladimi, haq yozilmaydi unga, umuman haq olmaydi. Bizga shunday deyishdi. Biz juda ham ajablandik. Bir gektar paxtani chopiqdan chiqarsangiz qancha haq olasiz desak, biz bu yerda chopiq qilganimiz uchun haq olmaymiz. Nimagaki bizni u yoqda maktabda yoki shifoxonada pilus ketyapti. O'z ishida deb bizga oylik yozilyapti. O'sha ish haqimizni olamiz xolos deb javob qaytarishdi.
Mana suratda bolalar rasm turibdi. Siz albatta suratga olgansiz. Gaplashdingizmi o'zlari bilan? O'zlari nima deyishadi?
Bilasizmi, bolalar o'qituvchilarini o'rniga o'z xohishi bilan ularning iltimoslariga ko'ra chiqarganliklarini aytishdi. Mikrofonsiz bizga haqiqatni aytishga yuzlangan ota-onalar bizga shunday deyishdi. Mana imtihon yaqin. O'qituvchilar hozir shunday magli bo'lib ketgan endi qo'shnining og'ishida. O'quvchilardan, bizning farzandlarimizdan va ota-onalardan o'rnilarga paxta chopiqqa chiqishga majburlashadi, talab qilishadi. Agarda chiqib bir kun chopiq qilib bermasangiz, bolangizga yaxshi qaramayman, yaxshi o'qitmayman, imtihonda bahosini yaxshi qo'yib bermayman deb aytishadi degan gaplarni aytishdi. Bu endi nechoqlik haqiqat, nechoqlik yo'q. Bu endi ularning vijdoniga havola. Lekin mana ertalab o'zingiz guvohi bo'lib turganingizdek suratlarda bolalar ketmon ko'tarib soat 6 da nima deydi? O'sha nimani maktab oldiga kelib to'planishmoqda.
Nechinchi sinf o'quvchilari endi bular?
7-chi, 8-chi, 9-chi sinf o'quvchilari. Bir narsani aytishni istardim. Hozir nihoyatda o'rgatilgan har bir o'qituvchi, har bir o'quvchi kameraga tushmaslik qattiq ularga taqiqlangan. Intervyu berish man etilgan ekan va kimki ulardan nima uchun chopiqqa chiqdingiz, ish o'rningiz nima bo'ldi deb so'rasa, men o'z xohishim bilan chiqdim deb aytish ularga buyurilgan ekan.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Malohat Ishonqulova bo'ldi. Salomat bo'ling.
Mayli, rahmat.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi tarkibida ochiladigan O'zbekiston 24 telekanalida hammasi bo'lib 251 kishi ishlaydi va MTRKning barcha informatsion dasturlari shu kanalda jamlanadi. Bu ma'lumotni Ozodlik MTRKdagi islohotlardan yaxshi xabardor taniqli telejurnalist Tursun Qoratoyevdan oldi. Davlat rahbari 2 may kuni MTRK tarkibida O'zbekiston 24 deb ataluvchi yangi milliy axborot tahlil teleradio kanali tashkil etishga oid qarorni imzolagani to'g'risida Ozodlik mahalliy nashrlarga tayanib xabar qilgan edi. Matni ochiq manbalarda yo'q bu qaror to'g'risidagi xabarlarga ko'ra 24 soat davomida eshittirish uzatuvchi bu kanal aholiga obyektiv va ish ishonchli xabar yetkazish, O'zbekiston media hududini sifatli axborot tahlil materiallari bilan boyitish, siyosat, xavfsizlik, iqtisod, madaniyat, ilm-fan va sport, shuningdek boshqa davlatlardagi muhim voqealarni tezlik bilan yoritish maqsadida tashkil etiladi. Tursun Qoratoyevning fikricha, prezident qaroridan ko'zlangan maqsad amalga oshirsa bo'ladigan maqsaddir.
Bu yerda hozir yangicha bir masalalarga yangicha yondashish bo'ladi. Mana keyingi vaqtda tahlilnomada ko'ryapsiz, boshqacha ko'ryapsiz. Bu yerda butunlay bir hozirga nisbatan deydi bir 80% o'zgarish. Hozirgi kunning talabi darajasida shunda o'zgarish bo'ladi.
Dedi Tursun Qoratoyev. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan keksa jurnalist Ergash Musayevning fikricha, O'zbekiston televideniyasi va radiosining informatsion dasturlarida keyingi oylarda o'zgarishlar ko'zga tashlanib qoldi.
Oshkoralik bo'lyapti, haqiqat bo'lyapti. Qandaydir yangilanish, hali mavzuni ko'tarishda yangilanish bo'lyapti. Oldingi tanqiddan qo'rqishgan-ku. Hozir hamma nuqsonlarni aytishyapti. Shu jamiyatda bo'layotgan nuqsonlarni.
Dedi qashqadaryolik keksa jurnalist. Boshqa bir jurnalist 2009 yili bir muddat davr informatsion dasturida ishlagan Malohat Ishonqulova hamkasblari Tursun Qoratoyev va Ergash Musayevlarning optimizmiga ozodlik bilan suhbat chog'ida sherik bo'lmadi. Axborot davr va boshqa informatsion dasturlarning yopilayotganini ozodlikdan eshitgach Ishonqulova allaqachon yopilishi kerak edi, chunki yolg'on axborotning hech kimga keragi yo'q degan murosasiz gapni aytdi. U televideniyadan quvilganidan buyon yillardan beri aytib kelayotgan O'zbekiston davlat televideniyasidagi ura-urachilikni 30 mart kuni prezident Mirziyoyev ham tilga olgan edi. O'sha kuni video selektor orqali o'tkazilgan majlisda davlat rahbari ura-urachilik zamoni o'tdi, televizorda tanqidiy va tahliliy materiallar berish kerak. Odam ko'rsatuvlarni sog'inib kutishi kerak. Axborot ko'rsatuvini o'zgartirishimiz kerak degan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosining bugungi mehmoni qirg'izistonlik jurnalist Shohru Soyipov. Shohru, assalomu alaykum. Xush kelibsiz.
Va alaykum assalom.
Shohru, hozirgina mana Venadan keldingiz siz Pragaga. Demak, siz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish chora-tadbirlariga bag'ishlangan tadbirda qatnashdingiz va siz Qirg'izistondan taklif qilingan jurnalist. Va men savolni shundan boshlamoqchimanki, ayniqsa so'nggi paytlarda mana shu Qirg'iziston va Qirg'izistonning ayniqsa janubidan, ya'ni shu O'shdan va tumanlardan shu xalqaro terrorchilik guruhlariga qo'shilganlar ko'p deb iddao qilinyapti va shunday aytilyapti. Umuman shu Qirg'izistondagi shu ayniqsa janubdagi ahvol haqiqatdan shunday bir aytaylik, bu iddao qilinganchalik dahshatlikmi? Ya'ni shunchalik ko'pmi shu aytaylik terrorizmga moyil yoshlar?
Haqiqatan Qirg'izistondagi vaziyat, ya'ni asosan Qirg'iziston janubidagi vaziyat so'nggi bu Rossiyaning Peterburg shahrida bo'lgan portlashdan keyin bir qandaydir bir xavfli vaziyat paydo bo'ldi deb aytsa bo'ladi. Sababi avvallari yashirin holatda bo'lgan taqiqlangan qandaydir bir tashkilot a'zolari bo'lgan bo'lsa, hozirda ularni bir tozalash, ya'ni qo'shtirnoy ichidagi tozalash ishlari olib borilmoqda. Ya'ni biz bilamizki, Qirg'izistonda bir qancha o'sha diniy tashkilotlar, taqiqlangan tashkilotlar, jumladan shu Hizbut Tahrir, Islomiy davlat yoki o'sha O'zbekiston xalq, O'zbekiston Islomiy davlati tashkilotlari a'zolari bor va ular hozirgi paytda ham o'z faoliyatini olib boradi. Lekin so'nggi paytda shu oxirgi bir yil ichidagi vaziyatni olib qarasak, ularni bir suslashgani kuzatiladi. Lekin umumiy olib qaraganda talaygina yoshlar topiladi, ya'ni o'sha Islom davlatiga hamohang, ular bilan hamfikr, ularni olib borayotgan ishlarini qo'llovchi yoshlar soni biz, ya'ni davlat xavfsizlik xizmatlari keltirayotgan sondan bir necha barobar ko'proq deb aytsak bo'ladi.
Mana aytyapsizki, tozalash tadbirlari olib borilyapti deyapsiz. Endi o'zbeklarda maqol bor, o'rmonga o't ketsa ho'l quruq barobar yonadi deganda.
Albatta, bu narsa tabiiy ravishda davom etyapti. Ya'ni tabiiy ravishda bu deyarli bir chetdan boshlab ushlash, qamashlar yoki qandaydir bir qo'rqitish holatlari davom etyapti. Ya'ni shaharda aytaylik, bizda kimda soqol bo'lsa yoki qandaydir bir o'zlarini diniy ko'zqarashini ochiq bildirgan yoshlarni ham biz xavfsizlik xizmatlari bir suhbatlarga chaqirib, hattoki ushlab, ularni agar tekshiradi, telefonlardan biron bir taqiqlangan videolar yoki yozuvlar yoki xullas ularni qandaydir bir tashkilotlarga aloqadorligi aniqlanmasa, ular xavfsizlik xizmati xodimlari ochiqchasiga aytar ekan, ya'ni bizdagi ma'lumotlar bo'yicha biz suhbatlashgan o'sha insonlarda so'zlariga ko'ra $500, ya'ni AQSh dollarida shu o'zlarini bir norasmiy vznosi, ya'ni norasmiy bir haqqini olishar ekan.
Bunga qanday edi, masalan, mahalliy hukumatni bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar qanday bir e'tiroz bildirishyapti?
Ko'p holatlarda biz bu bo'yicha ma'lumotlarni ololmayapmiz. Sababi o'sha jabrlanuvchilar, ya'ni o'sha muammo bilan duch kelganlar bu ma'lumotni ochiqqa chiqarmaydi, ya'ni qo'rqadilar, keyinchalik yana bir sabab bo'lmasin, ya'ni undan ham ko'proq tazyiqqa uchramaylik deb. Bu yerda yana bir masala oydinlashyaptiki, joylardagi xavfsizlik xizmati xodimlari o'zlari bilgancha ish olib borayapti, rahbariyatdan ruxsat olmagan holatda. U degani qandaydir bir qo'shtirnoq ichida xavfsizlik xizmati xodimlarini biznesiga aylanayapti. Ya'ni xohlagan insonni, ko'proq o'zbek yoshlarini ushlab turib, turli xil ayblar bilan qo'rqitib va o'zlariga ma'lum bir pora olish holatlari ko'plab kuzatilyapti. Lekin asosiy bu yoqda kelib chiqadigan so'z nima, ya'ni ma'no insonlarni duch kelayotgan muammosini oshkor qilmasligi bir asosiy muammoga aylanyapti. U degan narsa xavfsizlik xizmatlariga qo'l kelyapti, ya'ni xohlagan paytda xohlagan insonni ushlab noqonuniy, uni qo'rqitib, urib, agar qandaydir bir kerak bo'lsa qamab, faqat o'sha bir hisobot uchun. Agar puli ko'p bo'ladigan bo'lsa, u insonni tabiiy, endi bizda o'zbeklar yoki umuman aholi qarz havola qilib bo'lsa ham o'g'lini o'sha ushlangan insonni olib chiqishga harakat qiladi. shunday holatlar kuzatilyapti. Afsuski, bu narsa hozir ham davom etyapti.
Rahmat. Demak, biz bilan suhbatda qirg'izistonlik jurnalist Shohruz Soyev bo'ldi. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Dastur davomida sizdan telegram assalom barkamol avlod yoxud ko'zbo'yamachilikning yangi usullari. Rossiya deport markazlaridagi muhojirlarga sudga murojaat qilish huquqi berildi. Ozod nazar O'zbekiston televideniyasi axborot dasturlaridagi o'zgarishlar, maddohlik qo'shiqlari, barkamol avloddagi ko'zbo'yamachilikka mustaqil jurnalist Alimardon Annayev nazari.
Aytamanku, shu prezidentni ko'ziga yaxshi ko'rinish, prezidentni yangi komandasini oldida o'zini go'yoki oqlab olishga o'xshayapti bu narsa.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyatining So'x eksklavida yashaydigan 33 yashar Xoldirali Fayziddinov har gal Rossiyaga borish va qaytishda qirg'izistonlik chegarachi va bojxonachilar mehnat muhojirlaridan pul talab qilishini, bermaganlar esa turli xil bosimlar ostida qolishini iddao qildi. Xoldirali bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Farg'ona viloyat So'x tumanidan biz shu yo'llarda bir so'raylik deb telefon qo'ydik. O'sha kelishdi ham bizni bo'lardi 200 mingdan Rossiya kelishdan qirg'izlar pul o'pdi.
Toshkentgacha kelishmi?
Toshkentgacha emas, Farg'onagacha birinchi So'x posti chashmadan o'tgandan keyin 70 ming, 80 ming bo'ladi. Bunisi ham xuddi shunaqa, Farg'onagacha shuncha tushyapti.
Endi qanday oladi mana shu bir nimasini aytib bera olasizmi? Masalan, siz mana uydan chiqdingiz, misol. Siz uydan chiqdingiz, nimaga o'tirasiz? Mana shundan boshlang.
Men taksiga o'tirsang, keladi sumka bilan kelish kerak. Buni ustvoshlarni olish kerak, sumkani ko'radi-yu. Ber deydi, bermasa bor. Nagida haqorat qilib shukradi.
Masalan, siz ham huquqingizni bilishingiz kerak-ku, nimaga endi?
Huquq bu nima? Huquqni nima qilsangiz, barcherani o'zi pastrafga qilaman deb qo'rqitadi, boshqa qiladi. Endi tinchlikni o'zimizdan organlar ham aytadi, tinch borib kelinglar, nima qilmanglar deb nima qiladi.
Ana o'zimizni organlar shu qora belgilar tinch borib kelinglar deb yuradimi?
Qo'l yog'lanib, pilevardan tushishga ham gaysi quvib bo'ldi, borib 120dan ketyapsan. U qor bo'lmasa ham 120dan ketib bo'lmaydi. Onda banishaga olib ketib turuvdim. Oldimdan tushib 120 bo'lib, bunda 120 ketib bo'lmaydi. Bu qorda qara yo'q. Chatoqi 120 nimalar qilasan desam, man protokol tuzaman deb 200 ming berasan dedim, manda shuncha pulim yo'q, onamni banishaga olib ketyapman, san yana onang desib mana shu qilib berdi. Borib nima qilsam, arza qilib o'zimizni nimamizga kirsam, keyindi hozir sani dokument qilsak nimada, Baltikenga borishing kerak, o'qilishing kerak deb nima qildim. Shunaqa niyatlar bo'layapti.
Demak, bir yo'lovchining aytaylik shu So'xdan Rishtongacha kelishi yoki Farg'onagacha kelishi 200 mingga tushadi.
Ha, Rossiyaga kelayotgan bo'lsa, yo Rossiyadan ketayotgan bo'lsa, naоборот, yana ko'proq 300 ming ham ketadi.
Endi masalan, qayerdan biladi u Rossiyaga ketayotganini?
Pasport obyektingizni ko'rmaydi, sirada pechatini ko'radi.
Yo'q, ketayotganingizni bilmaydi-ku masalan.
Biz ketayotganda axir sumka bilan chiqamiz, boshqa bilan, ba'zilar avtobus bilan ketadi, ba'zilar poyezd, ba'zilar samolyot, biror narsasini oladi, bu sirada biladi. Va bunda Rossiyaga kelayotgan baribir oladida bir ikki o'zimizni guruchdan yo boshqa narsalarni ham uni ham olmasak ham shunday qachoqlarda ko'rib student desa bizni yoshimiz 33dan ishonmaydi, boshqa seravni san Rossiyaga ketyapsan deydi. U balnisaga desa ham vaqti ishonmaydi, bor qayt deydi. Bir marta yana bitta nima qilsa o'tirib uradi, boshqa qiladi. Achchig'i kelsa ko'proq qoladi. Bir narsa aytdingizmi, komanda pulim yo'q desangiz 10 ming qo'shib ketaveradi.
Bermasangiz 70 ming bo'lgan bo'lsa 80 ming bo'ldi deydi endi.
Ha. Kelishda sumkalardan qovlaydi. Endi hozir mana shu oylar 1-2-3 oy sezon kelish vaqti shu qatti o'sha edida o'shanaqa qilib sumkalarni nima qiladi, boshqa qiladi. biron kushnil barda bo'lsa o'ylaydilar, o'zini qadarga beradi. O'shalarni ko'rib san to'shin Rossiyaga ketyapsan, unga kiryapsan.
Yo'sizlar masalan mana shuncha qiynalyaptilar ekan bir necha yillardan buyon. Hech bir masalan hokimiyatga yoki prokuraturaga
hamma yoqqa borgan bizni bonlar, hamma yoqqa borgan ular tinch yashaylik deydi. Boshqa hech narsa deyolmayapti.
Dedi Suxlik ayni paytda Rossiyada ishlayotgan Xoldorali Fayziddinov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti General Do'stum tez orada Turkiyadan Afg'onistonga qaytishini ma'lum qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shu kecha kunlarda Turkiya poytaxti Anqarada davolanadigan Afg'oniston vitse-prezidenti General Abdurashid Do'stum tez orada Afg'onistonga qaytishini bildirdi. Do'stum o'ziga tarafdor Afg'oniston yoshlar junbishi nomidagi tashkilot faollarining poytaxt Kobulda o'tkazgan yig'inida telefon orqali so'zlagan qisqa nutqida salomatligi kun sayin tiklanayotgani haqida ishonch bildirib, yaqin vaqtlarda mamlakatiga qaytib kelishi borasida umid bildirdi. General Do'stum bundan taqriban bir hafta oldin salomatligi yomonlashgani ortidan shoshilinch tarzda Kobuldan Turkiyaga safar qilgan edi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, u poytaxt Anqarada Atatürk shifoxonasida yotqizilgan. General Do'stumning Turkiyaga safar qilishi sabablari haqida Afg'oniston va Turkiya matbuotida turli taxminlar, jumladan uni Turkiyaga surgun etilgani borasida ham yozilgan edi, ammo Do'stum tarafdorlari bu qabil taxminlarni rad qiladilar. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'anining so'zchisi Shoh Husayn Murtazabi General Do'stumni davolanish maqsadida Turkiyaga jo'nab ketganini tasdiqlab, unga qarshi jinoiy ish ochilganini ham tilga olgan edi.
Muhammad avval yosa jumhuri da jiryon hastin ki yak dosya ham dar baxsh adli va qazoi dora umidvor hastim ki ham.
Ammo General Do'stumning siyosiy raqiblaridan Ahmad Ishchi Do'stumni norasmiy ravishda Turkiyaga surgun qilinganini iddao qiladi.
Kamay azira tayin kardi.
Afg'oniston bosh prokuraturasi bundan taxminan 5 oy oldin vitse-prezident General Do'stumni Juzjon viloyatining sobiq hokimi va General Do'stumning siyosiy raqibi Ahmad Ishchini o'g'irlab qattiq ishkanja qilgani aybi yuzasidan unga qarshi jinoiy ish ochgan. 5 oydirki General Do'stum o'z ishxonasiga bormagan. General Do'stum sobiq prezident Hamid Karzai hokimiyati davrida ham o'zini mamlakat Turkiy xalqlari kengashi boshlig'i degan Muhammad Akbarboyning uyiga bostirib kirib, uni ishkanja qilgani oqibatida taqriban 2 yil norasmiy ravishda Turkiyaga surgun qilingan edi. Ayrim afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchilar rasmiy Kobulni Turkiya davlati bilan kelishgan holda Do'stumni noma'lum muddatga qadar Turkiyaga surgun qilgan bo'lishi mumkinligini rad qilmaydilar. Rasmiy Anqara haligacha bu borada biron narsa demagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Janubiy Koreyaga Mehnat vazirligi yo'llanmasi bilan ishga ketgan o'zbekistonliklar diniy ekstremistik faoliyatda ayblanib qamaldi. Buxoroning Vobkent tumanida mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i pora bilan ushlandi. Farg'onalik ayol 10 yoshli qizini 1000 dollar evaziga begona erkakka qo'shib bermoqchi bo'ldi. Joriy hafta matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi yo'llanmasi asosida Janubiy Koreyaga ishlagani borgan bir necha vatandosh diniy ekstremistik jinoyatlarda ayblanib uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi, deb yozadi Darakchi. Ismi oshkor etilmagan yigitlar Koreyaning Kimxe shahridagi zavodlarda ishlab kelgan. Qayd etilishicha, yigitlarga Turkiyada yashagan diniy olim Abdulla Buxoriyning shogirdi Skype dasturi orqali dars o'tib, ularni Suriyada jihod qilishga da'vat etgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti katta tergovchisi Doniyor Qambarovga ko'ra, o'zbekistonlik vatandoshlar baytulmol sifatida pul yig'ib, u mablag'ni terrorchilikni qo'llab-quvvatlash maqsadida Istanbul shahridagi Zaytunburni mavzeyida joylashgan Ehson ilm yordamlashma Darnag'i nomli madrasa fondiga yuborgan. terrorchilikda ayblangan yigitlar Koreyadan Suriyaga hijrat qilish uchun chiqib ketayotganda qo'lga olingan, deb yozadi gazeta.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sadriddin Nashr, Ozod nazar eshitirishning bugungi mehmoni o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Alimardon Annayev. Alimardon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Almardon aka, mana o'tib borayotgan haftada mana siz bor bir qancha mavzular yig'ilib qoldi. Sizga qo'ng'iroq qilishimizdan ham maqsad shu. Siz mana jurnalistsiz va O'zbekistondagi shu mustaqil jurnalistikaning qanchalik shakllangan yoki shakllanmaganini, O'zbekiston matbuotining, ommaviy axborot vositalarining ahvolini juda yaxshi bilasiz. Mana aytay, shu O'zbekiston televideniyasida 70 yoshli odamlarning ham xotirasida qolgan o'sha axborot ko'rsatuvi yoki keyingi mustaqillik davrida paydo bo'lgan davr ko'rsatuvi yoshlar telekanalining bular hammasi yopiladigan bo'ldi. Bu nimadan darak beradi? Masalan, bu ehtiyoj qolmadimi bu ko'rsatuvlarga yoki aytaylik, bular hali xalqni tilida aytgandek jannatdan darak ekanligini, faqat jannatdan darak ekanligini Mirziyoyev bilib aytib ko'rib qoldimi?
Endi bu faqat prezidentim, man nazarimda prezident haligi ergaligi yoki prezidentga aytgan gapi bilan yopilishi unchalik to'g'ri emas man nazarimda. Birinchidan, siz yuqorida aytganingizdek, bu jannatdan daraklar hammani me'dasiga tegib bo'lgan. Endi mana yangi prezident har bir chiqishida matbuotni qanaqa bo'lish kerakligi, qanaqa e'tiborli bo'lish kerakligi, muammolarga e'tiborli bo'lish kerakligi to'g'risida juda ko'p gapiryapti. Bu o'zgarish to'g'risi unchalik sezilmaganda achchiqlanib oxirgi yig'ilishida, o'sha oxirgi yig'ilishlardan birida axborot ko'rsatuvini umuman o'zgartirish kerak degan fikrni o'rtaga tashlaganini eshitgandim. Xullas, mana shu inersiya orqali, masalan, taniqli jurnalist, informatsion dasturlar bo'yicha yaxshi bir mutaxassis Bobur Alixonovni televideniyaga qaytarilishini juda olqishlab kutib oldik. Endi yangi rahbariyat kelgandan keyin aynan shu informatsion dasturlarni, axborot dasturlarini o'zgartirish, ularni formatini o'zgartirish, ularni beriladigan axborotlarni o'sha boringki eshittirishlarni radio orqali hammasini tubdan reviziya qilib o'rganib chiqdi meni nazarimda va Bobur Alixonovni komandasi shunday qarorga kelgan bo'lishi kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan, balki man bir Facebookda ham o'zimni fikrimni tashlab qo'ydim. Har bir kanalda bir o'zini nima desak bo'ladi, brendi bo'ladi-da, mix haligi maqola bo'lardi esingizda bo'lsa gazetalarda. Har bir telekanalni, har bir radio kanalni asosiy haligi ko'tarib turadigan zalvorli yukini ko'taradigan o'sha informatsion dasturlar, axborot dasturlari hisoblanadi. O'sha 70 yoshliklar ham eslaydigan axborot deyapsiz, mustaqillik davrida yuzaga kelgan davr deyapsiz. Masalan, davr ko'rsatuvi birinchi tashkil qilingan paytda esingizda bo'lsa, tomoshabinlarning esida bor bu narsa, nihoyatda bir haligi qiziqish bilan kutib olingan va axborotga tengma-teng konkurent hisobida, raqobatchi sifatida axborot bozoriga kirib kelgan edi. Afsuski, televideniyani rahbarlari, oldingi rahbarlari shu keyin prezident devonida o'tirgan ba'zi bir rahbarlar, ba'zi bir jurnalistlar, yozuvchilardan chiqqan ba'zi bir haligi kazo-kazo chinovniklar nihoyatda haligi Islom Karimovni ihodalay boshlashdi va umuman bu haligi axborot degan ko'rsatuvimiz, dasturimiz, davr degan ko'rsatuvimiz aynan jannatdan daraklarga aylandi qoldi. Xalqni me'dasiga tegib ketdi bular. Shu vajdan ham bugungi kunda ularga ehtiyoj qolmadi deb hisoblanyapti.
Baribir har bir telekanalda o'zini bir yangilik dasturi bo'lishi kerak-ku, masalan.
Bo'lishi shart. Men aytamanku, o'sha dasturlar ana brend, o'sha yoshlar kanalini brendi davr deb aytilardi. Axborot O'zbekiston telekanalini birinchi O'zbekiston kanali bo'lardi, o'shani brendi hisoblanadi. Bu hozir shoshma-shosharlik bilan qilinayotgan ish bo'lishi kerak deb hisoblayapman-da. Endi bu vaqtinchalik. Hech bir haligi o'zini hurmat qilgan telekanal, teleradio kanal hech qachon o'zini axborotini
مثلا بارین که یکی مطور بولدیم یا که باشقه بر اخبارات ایشترش کرسطو بولدیم در تیلی کانال بولدیم بیرب قویمسه گریم این نظرم ده
هر خنده شکل گیم مثلا یعنگی بر مضمون برلسه او تاون باشقه نرسه بولده ده واز بیارده اینده تو شکل ده اوزگرترش ارقصدن خود دوش علیگه سی جورنالیست را ایتکنده اوزبکستان جورنالیست را ایتکنده او را چلیگه مثلا شکل اوزگرگن بلن ماهیت ایتیلی مضمون اوزگرب خومایده ما qoladim yo'qmi bu yerda
yo'q o'zgarmaydi bu narsalar hech qanaqa qilmaydida masalan axborotni boshqa kanalga olib borib o'tkazib qo'ysa ham yoki davrni boshqa kanalga olib borib qo'ysa ham hech qanaqa narsa o'zgarish bo'lmaydi mohiyati o'zgarmayaptiku mazmun jihatdan u baribir o'sha axborotligicha qoladi mazmun jihatdan o'sha davrligicha qoladi bu yerda o'zida kanalni o'zida bu narsani o'zgartirish kerak edi kanalni o'zida unga o'sha tinch hozir erkinlik berildi deyapmiz hozir ularga masalan jurnalistlarda ishlashga imkoniyatlar yaratildi deyapmiz shoshma shosh o'ravo'ravchilik man aytyapmanku shu prezidentni ko'ziga yaxshi ko'rinish prezidentni yangi komandasini oldi o'zini go'yoki oqlab olishga o'xshayaptida bu narsa
so'nggi paytlarda o'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ayniqsa o'zbekistondagi internet saytlarida bir qancha o'zgarishlar sezilyapti masalan tanqid chiqdi aytaylik juda katta amaldorlarni bo'lmasa ham ijtimoiy muammolarni tanqid qilish boshlandi va lekin mana Facebook sahifasidan yozishyaptiki aytaylik yana shu baloga qolgan tanqidning ostiga balo qolgan yana shu o'qituvchi shifokorlar bo'ldi lekin asosiy muammolarni qachon yozadi bular masalan dollarning narxi bunday iqtisodda ahvoli bunday moshina olish bunday bularni qachon yozadi deyapti bu nima degan haliyam bir so'z erkinligi aytaylik bir keng ochilmasligiga sabab nima shu hozir
yashang juda haligi odamni yuragidagi gapni nima qildingiz sadir aka keyin gapni torta olasizda keyin aytib o'tirasiz keyin ha sizni gapingizni yaxshi ko'radi hamma deydi aslida masalan facebookdagi do'stlarimiz bizni og'aynilarimiz jurnalist hamkasblarimiz gaplarida nihoyatda jon bor bizni o'zimiz ham bu narsaga ko'p e'tibor beryapmiz haqiqatdan e'tibor beringa prezident birinchi chiqishida tibbiyot xodimlarini Shavkat Mirziyoyev yig'ilishida masalan o'qituvchilar to'g'risida bir tanqidiy fikr bildirdi keyingi bir yig'ilishda shifokorlar to'g'risidagi bir tanqidiy fikrni bildirdi va shuni natijasida deymizmi shuni oqibatida deymizmi haligi jurnalistlik degan kasbni o'ziga bir qalqon qilib olgan shovvozlarimiz o'qituvchiga yopishishdi ketma ket haligi bir varakayiga ikkitalab uchtalab maqola chiqarishdi o'qituvchini qanchalik haligi kazzob qallob ekanligi to'g'risida o'zbekistonda qariyb bir tuzukroq shifokor qolmaganligi hammasini betayin poraxo'r ekanligi to'g'risida voy paydarpay haligi nimalar chiqib ketdida endi juda bir achinarli holat deb hisoblayman bu narsani katta rahbar bir narsani aytdi ekan o'shani gapida jon bor ekan o'sha gapni hammasini to'g'ri aytdi deb yo rahbarlar adashadi og'aynlar shuni esdan chiqarmanglar rahbar hamma narsani bilishga masalan u nima desak bo'ladi ekan u Yuliy Sezar emas payg'ambar emas u hamma narsani biladi ekan u ham adashishi mumkin uganlar noto'g'ri informatsiya bergan bo'lishi mumkin o'shani mohiyatiga qarashni o'rganinglar bu eng nimasida achinarli holat o'ravo'rachilikimiz hech to'xtamaydi bizni qon qonimizga singib ketganda o'zbek jurnalistikasi bormi desam man aytaman yo'q o'zbek jurnalistikasi haybarakallachilik oldi qochdi shu jannatdan daraklarga o'rgangan o'zani ahvolini qarang endi uyatdan uyat bu endi gapirmasa ham bo'ladi bu narsani ikkinchisi endi biz o'sha haybarakallachilik va oldi qochdi birovlarni kir ko'ylaklari yo ichki kiyimlarini haligi ko'rsatishga o'rganib qolgan jurnalistlarmizda endi bu o'zbek jurnalistika shunaqangi narsaga tushib qoldida keyingi paytlarda asosiy qismi mana shu narsa bilan shug'ullanadi qaysi haligi ashulachi kimga erga tekkanligiyu qaysi ashulachini kimni erini tortib olganligi to'g'risidada endi shunaqa bo'lib ketdi lekin haqiqatdanda nimaga iqtisodiyotimiz haliyam masalan endi ochig'ini aytaylik 8 baravar nimadan past qozog'iston yalpi ishlab yalpi ichki mahsulotda o'zbekiston 8 baravar past bilmaydigan gap SNG davlatlarida oltin ishlab chiqarish bo'yicha 2-o'rinda turadigan davlat biz 32 milliondan oshiqroq aholimiz bor da albatta buni katta sifra ularda ham 20 milliondan oshiqroq aholi bor hozirgi paytda lekin biz 8 baravar pastda yuribmizku
Bu narsani o'ylash kerak-ku. Borib keldi jurnalistlar, o'rtadagi o'zgarishlarni ko'rmayaptimi? Qozog'istondagi qurilishlarni ko'rmayaptimi? Qozog'istondagi ishlab chiqarishlarni, masalan, imoratlarni ko'rmayaptimi? Mana shular to'g'risida nimaga yozmaydi? Masalan, nimani, buni mohiyati, buni sababi nima? Xo'p, Islom Karim davrida mana shunaqangi narsalarga e'tibor berilmagandi. Mana bu yangi prezident keldi, mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Valyuta, misol uchun, siyosatimiz umuman noto'g'ri ekanligini ko'rsatish kerak. Bank islohotlarga muhtoj ekanligini ko'rsatish kerak, to'g'rimi? Bank institutlarimiz umuman haligi zamoni bizni bir zamondan orqada qolib ketgan yoki haligi Shimoliy Koreya darajasida bo'lib qolishimiz qachongacha davom etadi degan savolni berish kerak edi. Haligi muammolar o'qituvchida emas, muammolar bechara bir haligi kechirasiz odamlarni tuvagini to'kib haligi pul topadigan medsestra yoki haligi sanitarkada emas. Ayga e'tibor bering, qachongacha bu svet muammo bo'ladi-yu, Qashqadaryoda svet, Qoraqalpog'da svet yo'q, Surxondaryoda svet yo'q, elektr yo'q, energiya yo'q. Odamlar haligi o'quvchilar chopiqqa ham chiqadi, boshqa nimaga endi bu narsani aytmayapsizlar? Prezident ko'rib turibdi, hamma narsani biladi.
Alimar, mana shu yerda qarang, gapingiz bo'laman. Demak, bu nima degani? Masalan, o'zbek jurnalistlari komandaga o'rganib qolganmi? Masalan, komanda berish kerakmi ularga? Aytyapti-ku, masalan, Mirziyoyev, mana ura-urachilik zamoni o'tdi endi, bu hali bir gapiringlar, tanqid qilinglar deb aytyapti-ku. Komanda kutish kerakmi yoki aytaylik o'sha bir qatlamdan yuqoriroq qatlamni tanqid qilish uchun yoki yuqori bir eshelon tanqid qilish uchun ham bir buyruqmi kerakmi? Bir yoki senzura bormi hozir ham?
Yo'q, senzura yo'q. Men aytay sizga, haligi bir shunaqangi bir mahdud, manqurt avlod voyaga yetdi-da, mana shulardan voz kechish kerak. Bilardi, izzat ikrom bilan yelkasiga to'n yopib, bularni hammasini ketiga tepib, ishdan haydash kerak, to'g'rimi aytdim? Gazetadan bo'shatish kerak, radio, televizordan haydab chiqarish kerak, supurgi bilan, lekin yelkasiga to'nni yopish kerak, beliga belqasini boylash kerak deb bor uyingda o'tirib, endi masalan ko'k choyingni ich yoki boshqa qil deyish kerakda endi. Bo'ldi endi. Zamoning o'tdi deyish kerak. To'g'risini aytaylikda, qachongacha bularga endi masalan qarab turiladi-da? Bir haligi boboy ishni bermaydigan boboy gazetani bosh muharrir sifatida haligacha o'tirgan bo'lsa yoki-da? Yoki jurnalda bir shoir sifat kimsalar o'tirib bir narsa yozishni qo'lidan kelmaydi. Bir narsa yozmagan umrida, bir narsa tanqid qilmaganda, lekin tanqid nima ekanligi to'g'risida, publitsistika nima ekanligi to'g'risida haligacha aql berishadi, aql o'rgatishadi-da. Masalan, nima uchun Xurshid akalar, Xurshid Do'stmuhammadlarni olib keltirib, shu ustozni masalan yana qaytarib, masalan, mana shunaqangi yozishni o'rgating, aka deyishdi. Mumkin emas. Bu endi bu bizni eng dardli eng haligi ildiz otib ketgan, yeringlab ketgan bizni muammoimiz aynan shunda. Bir avlod, mana shu manqurtlar avlodi haligi voyaga yetgan qo'rqoq, mahdud avlod voyaga yetganda bulardan voz kechish kerak. Bular eser davrida ham shu qo'rqib yashagan, voy bir narsa bo'lib qolmasin, mana shu gap aytganimdan keyin. Voy bir narsa bo'lib qolmasin, mana shu maqolani chiqarib yuboruvdimi deydigan ana shu bosh muharrirlardan, ularning o'rinbosarlaridan, mas'ul kotib degan kimsalardan tamomila voz kechish kerak. Mana o'shandagina o'zgarish bo'ladi. O'shandagina masalan prezident aytayotgan, qo'yayotgan talablar balki birozgina ro'yobga chiqishi mumkin.
Rahmat. Alimardon, mana ikkinchi mavzuga o'taylik. O'zbek prezidenti aytdingiz. Sizda bor o'sha Islom Karimov paytida Islom Karimovni mat qilgan qo'shiqchilar paydo bo'lgandi, lekin u bunga ruxsat bermagandi, shu bilan bir ikki aytib yo'qolib ketishgandi. Mana Shavkat Mirziyoyevning aytaylik prezident bo'lganiga hali bir yil bo'lmasa, allaqachon uni mat etuvchi qo'shiqlar paydo bo'ldi. Mana o'zbek kino artisti va qo'shiqchi Dilfuza Ismoilova Shavkat Mirziyoyevni sultonim deb qo'shiq aytdi-da, shu go'zal yurt sultoni omon bo'lsin degan bir nima deydi, maqt etuvchi qo'shiq aytdi. Demak, bu degani nima endi? Shavkat Mirziyoyevga yana bu aytilayotgan bu maqtlar unga yordam beradimi ishini olib borishiga yoki aksinchami?
Bu aksincha, bu medvezhiy usluga deyiladi bu narsa. Bu o'zi endi bu Hafta Fahmroq artist qada bu endi. Bu haligi bir maslahat degan oldi qochdi ko'rsatuv bo'lardi, o'shanda chiqib yuradigan ayolda. Endi shu narsa bir o'ylab
aytish kerak har bir so'zni. U prezident bo'ladimi, u bosh vazir bo'ladimi, u rahbar bo'ladimi, u direktor bo'ladimi, o'shanga bag'ishlab bir narsa aytyapsanmiz, o'ylagin endi. Biz natijani ko'raylik, natijani kutaylik. Yo mayli, aytmoqchi bo'lsang baraka top, aytavergin, xohlagancha aytgin, uyingda aytasanmi, to'yda aytasanmi, bu mening ishim. Lekin biz natijalarga qarab ishlashni ham o'rganaylik, birozgina sabr qilinglar, baraka top, maqsad yetishga ulgurasizlar, hali juda ko'p vaqt bor, bemalol ulgurasizlar. 25 yil davomida Yulduz Usmonova ham masalan maqsad etib ko'rdi, katta katta xalq artistlarimiz ham haligi maqsad etib ko'rishdi, u natijasini bilamiz ku nima bilan tugaganini. Shuning uchun shoshmanglar, siyosatdan sal xoliroq bo'linglar, siyosatdan sal uzoqroq bo'linglar. San'atkormisan, san'atingni qilib yuraver, qo'shig'ingni aytib yuravergin, yallachisan, to'yga borasan, pulingni topasan, shu uchun tonim demasang ham masalan ertaga bir xizmat ko'rsatgan olishing mumkin. Mana shu narsaga bir vijdonni ham sal haligi taroziga qo'yib o'rganish kerak endi. Endi bu har bir nima takida ta'ma
Shimoliy Koreya bilan Turkmanistonga o'xshab qolmaslik kerakdi.
Yashang, mana Shimoliy Koreya o'sha Turkmanistonga o'xshab qolmasligimiz kerakda. Ma'naviyatimiz sal yuqoriroq bizni, biz madaniyatimiz sal boshqacharoq bizni. Lekin har holda boshqalarga qaraganda nima desak bo'ladi? Miyamiz, tafakkurimiz yuqori ekanligini ko'rsataylik. Har bir haligi nima deydi? Ostida qanaqadir ta'ma, manfaat yotganligini hammamiz bilamiz. Shuning uchun maskiyabozlikdan qochish kerak.
Rahmat. Va nihoyat mana 3-chi mavzu, bunga ham qisqagina fikringizni bilmoqchimiz. Ilgari shu Barkamol avlod shu sport musobaqalariga tayyorgarliklar shu aytaylik bundan 5-6 yil oldin ham juda ko'p shu o'qituvchilar zimmasiga yuklanardi. Shu yerdan keyin shifokorlar, doktorlar chiqib ko'chalar tozalardi yoki qilishardi. Mana bu yil ham Jizzaxda xuddi shunday narsa borligini aytishyapti. Shu o'qituvchilardan yana 100 ming so'mdan pul yig'ib olgan, hatto ko'chadagi qurib qolgan archalar shuga yana yashil rang sepilgan, go'yoki hamma narsa o'sha haliga sun'iylashtirilgan deydi. Bu narsadan nega voz kechilmayapti O'zbekistonda?
Ale Potyomkinskiy deревня degan nima borda, o'sha bizda o'sha shu illat aytdim-ku men, bizning jurnalistikamizda qon-qoniga o'sha qo'rqoqlik, mahdudlik singib ketgani singari rahbarlarimizda ham aynan to'g'risini aytdik. Hozir bizda zamonaviy rahbarlik qiladigan salohiyatga ega yaxshi-yaxshi yigit-qizlarni bilaman mana o'zim shaxsan. Masalan, jahonni yirik-yirik davlatlarda, kompaniyalarda ishlagan tanishlarimiz bor. Ular umuman boshqacha tasavvur qilishadi. Ular umuman boshqacha haligi menejmentni bilishadi, boshqaruv uslublarini bilishadi, boshqarish haligi maktabini ko'rishganda. Lekin bizda bu o'sha eski qolib 25 yil, 26 yil davomida buzoqni kallasiga urib-urib nima qilib qo'yilganda bu haligi. Shunda o'rganib qolganda bular. Endi bu rahbar kelar ekan, rahbarni kelishiga hamma narsani tayyorlab qo'yishimiz kerak va buning uchun qanaqangi imkoniyatimiz bo'lsa hammasini ishga solamiz, faqada beramiz sizga paloncha paloncheyevich deydi-da o'qituvchini ishga solishyapti, doktorni ishga solishyapti, uni o'qituvchi dars berish kerak, hozir nimani imtihonlarga tayyorgarlik ko'rib imtihonlarni yaxshi bahoga topshirishni o'ylash kerak haligi nimalarni o'quvchilarini yoki talabalarini, lekin bularni hammasini haydab nimaga olib chiqishadi. Shu illat birinchi rahbarni ko'ziga juda yaxshi ko'rinishga harakat qilish natijasida shu yuzaga kelayotgan bir illatda bu narsa. Bu o'sha bizni qo'rqoqligimiz, bizni mahdudligimiz, bizni masalan kattani oldida nima deydi, yaltoqlanishga juda haligi suyagimiz yo'qligidan dalolat beradi. Shu millatimizdan mana shu qusurlarni millatimizda bo'lmasligini xohlagan bo'lardim man. Shu millatimiz o'zini haligi ko'kragini kerib yuradigan, o'zbekmizdan o'zbekligini ko'rsatib yuradigan haligi millatga aylanishini xohlagan bo'lardim. Shunaqangi tilaklar bilan haligi do'stlarimiz bilan xayrlashib qolmoqchiman.
Rahmat. Demak, haftaning muhim voqealariga o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Alimardon Annayev o'zining nazarini bildirdi. Rahmat Alimardon, salomat bo'ling.
Salomat bo'ling, rahmat aka.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi.
O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi.